No a ve studiu teď je s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu cestovatel, cyklista, dobrodruh, bývalý operátor v jaderné elektrárně Temelín Tomáš Švaříček. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vy jste na kole jezdil v souhrnu asi 3 roky po světě. Bylo to v sedle Bedřicha. Tak no. Proč jste pojmenoval svoje kolo právě Bedřich?
Já mám tendenci své věci pojmenovávat, který jakoby mám opravdu rád, takže třeba auto se jmenovalo Beruška, protože byl červený a měl jsem v plánu časem dát i jméno kolu, protože to byla už taková moje partnerka, když jsem spolu 24 hodin denně a vezla mě napříč kontinentama, nebo vezlo mě to kolo napříč kontinentama. Tak nějak k tomu vyplynulo jako Béďa a říkal jsem si, že pro kolo bude asi lepší mužský jméno než holčičí, když na něm sedím obkročmo, ale tak nějak to vyplynulo na Bedřich, takže vždycky mi to začíná na B. Tím důvodem.
Vy jste kromě Antarktidy navštívil vlastně všechny kontinenty, 54 tisíc kilometrů v průměru na den to vycházelo. Počítal jste to?
Já jsem to ani nepočítal, ale se to nedá úplně říct, protože tam je strašný rozdíl v tom, že třeba si člověk dá 3-4 dny pauzu, nejede vůbec, pak jede se den, kdy se daří, jede po rovným asfaltu.
Tak se po těch 4 dnech, pardon, mění v té hlavě, zase si tam musím sednout.
No, tak jakoby z začátku to bylo vždycky tak, že jsem se těšil. Že člověk za ty 4 dny si odpočnul, nabral energii, většinou pořešil telefonáty domů, napsal nějaký článek, nahrál fotky, podíval se třeba na tu trasu, co se dá jet, nebo na informace na tu další zemi, aby člověk věděl, kde si má třeba řešit vízum, nebo jak se tam dostat. Občas se těch 4 dnů stal i týden, pak už jsem se těšil. Pak už jsem chtěl být zase venku, už jsem chtěl zase cítit ten vzduch, jak mi fouká kolem hlavy a zase, aby se ta krajina měnila. Takže jsem se těšil. Ale právě ty ke konci, než mě teda koronavirus poslal domů, tak už jsem třeba měl 5 dní pauzu a už jsem začínal vnímat, že bych si klidně ještě jako 5 dní dalších dal. Takže to byl jeden z prvních faktorů, který mi naznačoval, že bych se asi mohl brzo vrátit domů.
Povídáme si s Tomášem Švaříčkem, který na kole projel skoro celý svět a cestoval 3 roky. Koronavirus vás zastavil. To se stalo kde? Jak jste se to dozvěděl? Kdo vám to řekl?
První informace jsem samozřejmě četl z internetu, že to začalo v Číně, pak jsem měl informace z domova, že...
Kde jste tady zrovna byl v tu chvíli?
To jsem byl v Jižní Americe v Patagonii a pohyboval jsem se mezi Argentinou a Chile, protože jsem začínal úplně od spoda, od Ushuaia a jel jsem vlastně ohňovou zemí a stoupal jsem nahoru. Pak jsem dostával informace od nás, nebo takhle, když to úplně začalo, jsem byl ještě na Novém Zélandu, ale to bylo jenom v Číně. Pak když se to začalo už šířit Evropou, tak už jsem byl právě v té Patagonii. Ale ta Jižní Amerika byl takový poslední kontinent, který byl furt jako nedotknutelný do té doby. Takže tam se nic neřešilo, nic se nedělo. A najednou jsem byl v Argentíně a překročil jsem hranice do Chile a bylo mi řečeno další den, že ta hranice zpátky už je uzavřená, že už se nemůžeme vrátit, že Argentína šla do kompletní karantény, uzavřela hranice a dal zákaz vycházení. A Chile během 3 dnů šlo do stavu, prvně to byl stav nějakého ohrožení a další hned den vyhlásili stav katastrofy. Takže tam to šlo raz na raz.
Kde jste byl?
To jsem byl někde, Villa O'Higgins, vesnička. Já jsem měl naštěstí štěstí, že to Chile mělo ty pravidla takový poměrně ještě benevolentní, že se dalo pokračovat dál cestou jakoby na sever, takže jsem si mohl v klidu na kole dál pokračovat, i když to bylo s nějakýma restrikcemi a omezením.
Kontroloval vás někdo?
Ano, občas nás zastavila místní policie, třeba nám měřili teplotu, nebo nám říkali, tady dál to bude uzavřený, dá se ale to oběd, je tady jakoby jiná cesta, nebo ta vesnice v karanténě, tam už se nedostanete, ale naštěstí se nic vedla okolo.
Spát jste musel pod čirákem, nebo?
V tuhleto dobu už jsem víceméně spal jenom ve stanu, anebo pod čirákem. Spíš to bylo ve stanu, protože ty teploty už se tam taky začínaly pohybovat kolem 0 stupňů. Ale předtím jsem hodně spával právě pod čirákem u lidí různě, kde možno, a teď už to začalo být takový stav, kdy člověk byl vlastně furt sám. K lidem už se nedostal, protože za prvý ti lidé už vás vůbec nechtěli jako vídat, přijímat, byl jste turista, byl jste gringo a to je pro ně už jako bylo potenciální nebezpečí, takže každý si držel ten odstup. Takže nebyl důvod jakoby ty místní lidi vůbec nějak jako drážit. Začalo to být takový hon na čarodějnice.
No a jak jste se dostal potom zpátky vlastně do Evropy?
No já jsem se nechtěl vydat hned, tam došlo k takovému rozdělení do 2 táborů. První skupina lidí řekla, my jako tady zůstaneme, my počkáme, až to přejde, ono to třeba za pár měsíců bude pryč. Někdo říkal 14 dní, samozřejmě nikdo to neví dopředu, někdo pár měsíců. A já jsem to chápal třeba u těch lidí, kteří byli ve stejné situaci jako já předtím, že dali výpověď práci a byli třeba na cestě měsíc. Pro ně to bylo takový, že teď se vrátit po měsíci domů, když všechno přetrhali, by bylo poměrně náročný. Takže tyhle ty lidi si řekli, dobře, já někde zůstanu, zaplatím si hotel třeba na měsíc, na 2, uvidím, co se dá. A pak byla druhá skupina lidí, kteří řekli, já okamžitě chci domů. tohle je jako špatný, já se bojím, chci domů.
A kde jste byl vy?
To bylo právě to,
jakoby, jste se já jsem
nešel ani do jední právě. Já jsem si řekl za prvý, pro mě nemá důvod to tady zkoušet jakoby posedět nebo přesedět, protože už jsem 2 roky na cestě teďkom non-stop. Takže nemá smysl jako to lámat za každou cenu, abych zůstal. Na druhou stranu jsem to nechtěl ukončit ze dne na den, protože lidi, kteří se rozhodli, že okamžitě půjdu domů, tak byli ochotni třeba zaplatit 100 000 za letenku domů a letěli napříč celým světem, protože ty lety už začínaly být omezený a nebyl žádný přímý let do Evropy, takže letěli třeba do Miami, z Miami přes Asii nějak jako by domů. Takže to byly letenky opravdu 80, 90, 100 000 a já jsem nebyl ochotný tuhle tu cenu za letenku platit a musel jsem si ještě v hlavě sám jako srovnat, chci teda opravdu domů, ale ne. Takže jsem tomu dal nějaký jakoby volný čas a ještě jsem pomalu dál šlapal horama, kde stejně jako téměř nic nebylo, takže tam jsem se o koronaviru vždycky dozvěděl, akorát když jsem do nějaký vesnice, kde byla nějaká Wi-Fi, jinak jsem tam projížděl napříč krajinou a jako nic jsem neřešil, takže jsem dál pokračoval na ten sever, ale ty situace se furt zhoršovaly a zhoršovaly, začínalo být čím dál větší restrikce, čím dál větší omezení.
Co se člověku začíná víc a víc honit hlavou?
No, já jsem třeba neměl strach, že bych jako onemocněl. Mm-hmm. I kdybych onemocněl, tak si říkám, jsem mladý jedinec, zdravý sportovec, tak bych to asi nějak ustál. Ale spíš to začínalo být už jako nepříjemný, začala být ta hysterie, právě takový ten hon na čarodějnice, kdy ty místní lidi začali formovat třeba ve vesnicích domobrany. A člověk jel třeba 100 km horama a pak dojel do vesnice, kde si potřeboval nakoupit zásoby. A ta vesnice se sama uzavřela a stáli tam místní lidi, kteří nikoho do ty vesnice nepustili, takže já jsem si ani nemohl koupit zásoby.
Ani vodu vám nedali?
Ne, vůbec se s náma nechtěli bavit. Hořeli tam třeba ohně před vesnicí a stáli tam místní lidi a jako pokračujte dál, vůbec k nám do vesnice jako nechoďte, my vás tam nepustíme. Pak třeba pomáhala místní policie, která tyhle ty domobrany rozháněla a nechávala turisty, ať si tam aspoň nakoupí a můžou pokračovat dál. Třeba jsem pak seděl v jedné vesnici v parku, tam byla taková pohodová atmosféra, nikdo nic neřešil, takže jsem se sušil na slunku, kdy konečně svítilo po dešti. Přišel za mnou policie, že mě někdo udal, že tam sedím. Poprosili mě, abych si má z té vesnice odjel, že pár dní předtím tam několik turistů jakoby vyhnali ty místní z vesnice a že to nebylo úplně hezký. Takže mě poprosili, jestli můžu s nima odejít, že abych to jako nedráždil a vzali mě sebou na stanici, tam jsme si chvíli popovídali. A pak mě vybavili rouškama a řekli, ať teda pokračuju dál na sever k tomu hlavnímu městu, kde bych se mohl dostat domů. No a pak jsem byl teda v kontaktu s českou ambasádou, let české vlády jako repatriační, tak jsem nestihnul, protože když jsem se konečně dostal jakoby k internetu, tak jsem četl zprávu, že zítra letí a já byl ještě 1500 km daleko, ale že za 4 dny letí do Frankfurtu repatriační let německé vlády. Takže jsem hned skočil na loď, přijel jsem tam úsek, co byl potřeba ještě lodí, hned jsem na první autobus do Santiago a vyšlo mi to vyloženě tip-top, že jsem ráno ten den, co ten let jakoby letěl, tak jsem přijel do Santiago a ještě nebyla jistota, že vůbec poletím, protože oficiálně ten let byl úplně plný, nedalo se na něj dostat, ale díky lidem z české ambasády, kteří se tam jakoby o nás opravdu starali, tak řekli, hele, zkusíme to, půjdeme na letiště, on většinou nikdo nepřijde, místo se udělá. A když jsme přišli na letiště, tak jsem zjistil, že místo bude, takže nás vzali domů.
Já už jsem to říkala několikrát, že projel jste svět v podstatě křížem krážem. Bylo to dohromady 3 roky. Ten úplně první nápad, to byl ten Vietnam tehdy?
Ne, takhle. Já jsem původně plánoval, že bych vyrazil právě na východ jako první cestu směrem na Vietnam, ale měl jsem zdravotní problémy, chytli mě strašně záda. V roce 2015.
Posunuté 2 plotenky?
Přesně tak. To bylo už ve chvíli, kdy já jsem v práci měl domluvený 2 roky neplacený volno. Už jsem měl všechno zařízené, že vyrazím a když jsem byl u sponzora v Brně kolem kola, tak jsem se tam najednou nějak blbě pohnul a nemohl jsem se narovnat a měsíc jsem s tím ležel a zjistili se právě, že jsou teda 2 posunuté plotinky. Takže mě všichni lámali, ať už teda nikam nejdu, že to je jako rozhodnutí, teda, které není rozhodně dobrý.
Že to je znamení.
No přesně tak, že to je znamení a že mám zůstat doma a sekat dobrotu. Jenomže já už jsem tohle ten nápad měl v hlavě strašně dlouho a už to všechno bylo jako v pohybu. Tak jsem si řekl, tak fajn, změním trasu, protože já jsem chtěl vyrážet 1. září. A teď na konci srpna, začátkem září mě tohleto chytlo a nenu byl říjen a už se ochlazoval. Takže nakonec jsem se svojí kamarádkou, která doktorka, domluvil, že to zkusím, ale že budu muset vyrazit na jih do tepla. Že nemůžu jakoby to teď riskovat, takže půjdu někde, kde budu spát venku a bude třeba -5, -10 stupňů ve stanu. Jenomže zase jsem nechtěl letecky se vydat do Afriky, protože co kdybych najednou zjistil, že sednu na kolo třeba v Káhiře a že to prostě nejde. Že ty záda mě nepustil. Takže jsem se vydal normálně od nás ze Starče u Třebíče na kole do Athén, do Řecka, zjistit těhle těch 2500 kilometrů, jestli to teda je dobrý, nebo jestli to je špatný. Mezitím se budu pohybovat víc na jich, takže bude tepleji. No a šlo to, takže z Athén jsem pak letěl do Káhiry a z Káhiry jsem přijel celou Afriku až do kapského města Donu.
Měl jste sebou prášky proti bolesti?
Měl jsem sebou prášky proti bolesti, nějaký opiáky, kdyby náhodou to mě použil? To chytlo. Nepoužil jsem to ani jednou, pak jsem to zahodil.
Kde jste to zahodil?
Já myslím, že až doma jsem to zahodil, to bych zase kecal, to si úplně nepamatuju. Já jsem postupně odhazoval některé věci, protože samozřejmě, když člověk jede na kole, tak se snaží být co nejlehčí.
No ne, tak ono, když člověk jede kamkoliv, že jo, tak vemte si, jak se balíte na týden a jak zabalit se na 2 roky, na tož ještě na kole.
To už je právě téměř stejný, když se člověk balí na týden nebo na 2 roky, ten už rozdíl, už tam není téměř
žádný. A kolik váží to kole? Já jsem se dívala, vy tam máte tolik brašen, vepředu, vzadu, na boku.
Záleželo, kolik jsem zrovna vezl jídla a kolik jsem zrovna vezl vody.
No, vy jste hodně hubený, tak
Já jsem takový vyšlehanej. No, já právě jsem jedl strašně moc, ale samozřejmě ono záleželo, když člověk jel třeba zrovna středem Austrálie, kde člověk věděl, že musí jet třeba 400-500 kilometrů, než dojede k prvnímu další jako civilizaci, kde si nakoupí, tak si musel víc třeba plásnout 10 kilo zásob, 10 kilo vody, což byl maximum, co jsem uvezl, a ještě tu vodu po cestě doplňovat. Takže pak kolo mělo 20 kilo a třeba brašny další 40, takže dohromady jsem měl 60 kilo.
A vy vážíte kolik?
Já mám asi 70, to taky trošku mírně fluktuje, ale přibližně těch 70. Ale pak zase byly doby, kdy člověk jde Evropou a ví, že si každý den může nakoupit, takže pak má třeba o 10, od 15 kilo míň, ale spíš těch 10 míň.
Co se nejčastěji jí?
Obecně bych řekl, že takhle mezi těma cyklocestovatelema, tak jsou to fazole, tuňák, těstoviny a potom dost často takového něco místního, co jako je typický pro tu zemi. Na jednu stranu levná potravina, protože člověk samozřejmě se snaží šetřit, ale je to hodně dostání v té konkrétní zemi a levný, takže třeba v východní Asii, tak to je 3x denní rýže.
Četl jste jako kluk Vernovky? Mně totiž připadá
ne,
to, že na 2 roky odjet, tak to jsou 2 roky prázdnin, že jo, kolem světa, tak to je cesta za 80 dní kolem světa. Za jak dlouho se dá objet na kole svět?
Záleží, jak by to člověk pojal. Pokud by sedl opravdu na silniční kole a třeba měl doprovod, tak jsou lidi, kteří to zkouší třeba za 180 dní. A pak jsou samozřejmě lidi, kteří jenom jakoby typu jako já, že pro ně ani tak samotná cesta, jakoby, nebo samotný cíl není to, co hledá, ale ta cesta je cíl. Chce jakoby ty zážitky. A spousta lidí, kteří jeli na kole kolem světa, tak to bylo něco v rozmezí 3 až 4 let. Což by bylo i mě, protože kdyby mě ten koronavirus neposlal domů, tak jsem si říkal, tak ten půl rok až rok bych ještě maximálně jel. Takže by to bylo na hranici těch 4 let.
Povídáme si s Tomášem Švaříčkem, který na kole projel skoro celý svět a cestoval 3 roky. Jaký vlastně stav mysli hledáte? Protože vy jste na svých stránkách napsal, počítání kilometrů a dnů není to, co ve své cestě hledám. Důležitý je stav mysli, poznání sebe sama. Až budu chtít skončit, udělám to.
To jsem psal ve chvíli, kdy moje rodinná situace právě nabyla takového trošku zlomového bodu, kdy jsem se teda rozvedl. Ale co jakoby na té cestě hledám nejvíc, co mě právě chybělo ve chvíli, kdy vypukl v té Jižní Americe koronavirus, je ten kontakt s těma místníma. Já strašně rád poznávám, jak žijou ty místní lidé, ale bez nějakého jakoby pohledu, který mi ukazují turistické místa. To já nemám rád, takže já strašně rád jsem v kontaktu s těma místníma lidma, ochutnávám to jídlo, které je místní a spím ve stejných místech, kde spí ty místní. To třeba jsem měl zážitek v Egyptě, když jsem měl podél Rudého moře a nalevo, když jsem směřoval dolů, tak byly všechny ty hotelové rezorty, obrovský víceméně města, jenom ohraničený velkou zdí a hotely a napravo byly takový, dá se říct, skoro salaše, kde spali ty místní v odpacích. A já jsem vždycky byl napravo u těch místních a viděl jsem o nich jejich zážitky, vyprávěli jsme si, ochutnával jsem to jídlo, který jo, spal jsem na zemi, nebo jsem spal na rozvrzený dřevěný posteli. A rozhodně jsem neměl jakoby, tendenci zdrhat do těch evropských hotelů, protože to by pro mě nebyl zážitek, jaká ta země, o čem je. A samozřejmě, pokud se k ním člověk dostane domů a má tu možnost tam přespat, dát si sprchu, tak je to jenom bonus.
Máte pocit, že opravdu poznáte za těch pár dní, pár hodin, co tam jste?
To člověk pozná už. Když člověk vidí, jak žijou, jak připravují jídlo, jak si třeba spolu sesedají, jak komunikují, jak ten dům vevnitř vypadá, co tam je důležitý, co tam není důležitý, jaké jsou ty vazby, tak to člověk jako má tendenci okoukat.
Zažíváte, možná se mýlím, ale v podstatě je to pořád jedno a to samé. Někde vás přivítají, věnují se vám, baví se s vámi, přijedete na jiné místo a je to v podstatě film, který začíná od začátku.
Z mýho pohledu to tak rozhodně nebylo. Když člověk přespává u rodiny v Pákistánu, tak se nedá říct, že by ten obrazec toho setkání byl stejný, jako když se setká s rodinou v Austrálii. A já jsem zjistil, že mě osobně nejvíc vyhovují právě země, které se co nejvíc liší od naší kultury. Čím víc je ta země odlišná, tím víc je to pro mě zajímavý. Takže pro mě osobně bylo nejzajímavější právě projíždět Afrikou anebo napříč Asií.
Po té praktické stránce věci, co vám třeba právě tyhle země, tato místa dali pro život, pro ten praktický život, co jste se tam naučil?
Já doufám, že mi to dalo větší empatii, že mi to dalo větší nadhled a taky doufám, že mě to udělalo jako klidnějším člověkem. On, člověk si takhle žije jakoby na cestě 3 roky, projde si různýma zážitkama, zkušenostma, některý jsou lepší, některý jsou horší, tak pak takový ty domácí nějaký problémy, které musí řešit, mu přijdou skoro směšný, že jako člověk si řekne, zažil jsem horší věci, zažil jsem něco těžšího.
Co to je, zažil jsem horší věci?
Já nevím, to jsou i takové drobnosti, když člověk třeba je venku a teď najednou prší a je promoklej a nemá kde spát a ví, že si bude muset postavit stán, který mu taky zrovna promokl, protože mu nateklo do brašny a teploty jsou kolem 2 stupňů, tak si říká, proč tady pro boha jsem, je zmrzlej a teď ví, že poleze do toho mokrýho stanu. A potom, když je člověk doma a venku prší, tak se tomu jenom směje a když mu někdo řekne, hele, potřeba bys zaběhl tamhle, zašel někdo a někdo řekne, hele, tam prší, já tam nepůjdu, tak mi to přijde úplně směšný, říkám, tak tam dojdu a za 5 minut jsem převlečený, co za problém. Ne?
Tomáš Švaříček s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu Na kole po světě jezdil 3 roky, jak v rozpálených pouštích, tak přes ledové horské masivy, kde bylo hluboko pod nulou. Několik měsíců jste prožil v suchu nebo v neustálých deštích. Když jsem četla váš deník, váš blog, tak nevím, jestli to bylo zrovna v Chile nebo někde v Jižní Americe, kde jste popisoval, že vypadáte jako trhan, že jste se několik dní nemyl a že samozřejmě vám tamní ženy neopětovaly ani jeden pohled. Tak mě by zajímalo, jak se udržuje hygiena právě na takových cestách.
Ona hygiena se jakž tak udržovat dá. Od kamaráda, který je voják, tak mi před cestou rovnou doporučil, ať si vezmu vlhčený obrousky, že do pouště je to ideální, což měl pravdu, aspoň takovou základní hygienu. Pokud bylo kolem 5 stupňů, tak se člověk jako nějak moc umývat nemusel, ono zase, člověk se tolik nespotil, ono bylo chladno, takže když člověk večer lezl do spacáku, tak nebyl takový problém. Ale třeba když jsem měl tou Austrálii, přes den bylo tamhle 30 stupňů a člověk byl celý den na slunku a byl opravdu spocený, tak i když bylo potřeba opravdu šetřit vodou, tak jsem byl ochoten trochu vody večer vždycky obětovat na to, abych udělal nějakou základní hygienu. Zase na druhou stranu člověk musí být trochu praktik a když si uvědomí, že by lezl do stejného spacáku 2 roky, tak po těch 2 letech už bych asi možná do toho spacáku ani nevlez, nebo by z něj rozhodně nevylez. Tam šlo spíš o to v tom článku, že člověk samozřejmě mě řeší třeba to, že si ostříhá nebo že se oholí, takže jsem byl třeba 2 měsíce neholený, takže jsem byl zarostlej. Často se mě lidi ptali, třeba kolik jsem potkal zajímavých holek po cestě a jak na mě holky letěly a takový, tak jsem se jí snažil vysvětlit, že když tam přijede upocený borec, který je zarostlej, stráví posledních několik měsíců na slunku, takže i relativně takovej zdrásčenej, ošlehaný větrem, tak není úplně na první pohled magnetem na tu ženskou přitažlivost. No. Takže samozřejmě, když jsem se pak třeba umyl...
A chtěl jste být magnetem, když jste si prožil vlastně tu krizi, kdy oženil jste se těsně předtím, než jste vyrazil na tu první cestu a během toho vašeho putování po světě manželství nedopadlo,
Překvapivě.
Rozvedl.
No, asi kdybych chtěl vyrážet na kole po světě, abych byl magnetem na ženský, tak bych se rozhodl vyrazit nějakým jiným způsobem, než právě na kole.
Tomu rozumím.
Asi nebyl ten hlavní jako
jestli
důvod.
Jestli člověk se dostane v té situaci, kde je sám dlouho, jak si říká, tak už bych se mohl začít pohlížet, chybí mi to, chtěl bych zažít ten pocit toho zamilování se.
No, samozřejmě přijdou chvíle, kdy si člověk řekne, že by to chtělo ženskou. Na jednu stranu to právě bylo vykoupené těma zážitkama, tím cestováním a hol jsem si říkal, že takovýhle zážitky třeba budou, až budu doma. Ale zase říkám, že i po cestě jsem se...
Jako zamiloval?
Zamiloval bych úplně neřek, ale
zakoukal.
S někým jsem se seznámil, tak to povím.
Funguje to dál?
Jsme do dneška v kontaktu.
Odkud je?
Z Asie.
Já když jsem se dívala na statistiky, které vy jste si vedl poměrně pečlivě, tak srovnáli se první cesta, která je tedy 365 dní s tou druhou, 795 dní, počet třeba nocí ve stanu se zase tolik neliší, protože za ten první rok to bylo 50 a za ty 2 následující roky po sobě jdoucí, jenom 65.
No, já vám tady na rovinu musím říct, že...
Jste si to vymyslel.
Ne, ta první cesta byla opravdu přesně na den napsaná tak, jak je a v té druhé cesty už jsem to pak střílel od pasu, protože jsem ztratil ty data, které jsem k tomu měl, takže jsem to pak už jenom odhadoval. Ono byl občas problém, že mě vlastně neseděly ty kolonky. Že já jsem si tam nastavil teda 4 kolonky, že mám stán, širák, u lidí jako host, anebo hotel. A pak jsem třeba přespával...
Ještě počet píchnutí a počet vyměněných duší, tam byly kolonky.
To by sedělo, tam to zase poměrně lehký dopočítat.
Takže první rok jste píchnul 3x a v těch následujících 2 letech to bylo 11x.
No, tam...
Jste víc riskoval, nebo...
No ne, tak oni už ti pláště pak byly poměrně sytý a pak už bylo jednoduchý. Aha. A to tam, myslím, teda rozhodně nejsou všechny, protože já už jsem to pak ten poslední 2 měsíce, co jsem byl v té Patagonii, naaktualizoval a tam už jsem píchal víceméně duše, teda víceméně tak jednou 2x, tak za 3, za 4 dny, takže bych to tak spočítal 5x týdně.
To už je pak stačné.
Protože ty pláště už byly úplně sytý. A začalo docházet k tomu, že už ten samotný plášť prodíral tu duši, takže já jsem pak skáněl plášť, což byl zase hrozný problém sehnat tam na moje kolo.
Vy jste bývalým operátorem v jaderné elektrárně Temelín. Teď, když jste se vrátil a už jste řekl, že dál nebudete pokračovat, je to proto, že se vracíte k téhle práci? Nebo chtěl byste se vrátit?
Takhle, já se vracím k práci operátora, ale tentokrát na Dukovanech.
To máte blíž.
Od září nastupuju na studium na operátora sekundáru právě na Dukovany.
Co to znamená? Co budete dělat?
Tak bych pak seděl na Velíně, čili na blokový dozorně, což je takový mozek té jaderné elektrárny, odkud se řídí všechny ty hlavní procesy. A já bych měl na starost sekundární okruh, což znamená okruh, kde je přiváděno teplo z reaktorů do parogenerátorů, to je primární okruh, a v sekundárním okruhu vzniká pára, která pak pohání právě tu turbínu. Turbína pohání generátor a generátor vyrábí tu elektřinu do sítě.
Dobrete sedět v tom bílém plášti?
V bílém plášti ne, možná v modrým tričku, jestli na Dukovanech mají stejné oblečení jako na Temelíně, anebo ve svým vlastním oblečení. Tam se, není to jako v Černobyle, že by se tam sedělo v bílých pláštích.
Ten přechod k jaderné energetice, je to dobře?
Já si myslím, že určitě. Já jsem v jaderné energetice vyrostl a souhlasím s tím, co jsem i slyšel v televizi od těch zástupců jaderné energetiky, který se teď baví o právě o dostavbě 5. bloku, že my v Česku v současnou chvíli nemáme lepší zdroj velkého zatížení, protože setkával jsem se s tím i napříč světem, že třeba nás někdo odsuzovali, když jsem třeba v Pákistánu nebo v Indii řekl, že jsem pracoval na jaderné elektrárně, tak mě automaticky brali, že vyvíjíme bombu, protože tam tohleto téma je jako známý. Ale v některých zemích nás zase podporovali, jako že jo, vy máte jadernou energii, to je super, a v některých zemích, no vy jste hrozně strašáci, když máte jadernou energii, jako v Austrálii je obrovská a tam není jediná jaderná elektrárna. Co si právě potřeba u nás uvědomit, je to, že my nejsme jako Německo, že bychom měli moře, kde si můžeme postavit větrné turbíny v Baltském moři nebo v Severním moři. Ten vítr nemáme tak silný, jsme vlastně celá země obklopená horama, takže ten vítr už je poměrně seslabený.
No, my nemáme ani vítr, ani to slunce.
Solárních elektráren už máme tolik, že jich máme pomalu víc jak Španělsko. Uhelný elektrárny chceme odstavit, aby jsme snížili emise. Vodní elektrárny velký, tak už jsou všechny postavený. Na Kaskádě, Vltava a Labe, tam už se přidat nedá, takže se dají stavit jenom malý. A v současnou chvíli teda není jiná technologie, která by nám pomohla zajistit velký kapacitní zdroj elektrické energie, kromě jaderné elektrárny. A my máme to štěstí zatím, že u nás v České republice je poměrně kladný postoj k jaderné elektrárně a zároveň tady máme velkou historii. Máme tady spoustu mozků, kteří si tuhletu věc pamatují a bylo by dobré to nepřerušit. Protože jak to jednou ztratíme, tak už to nenajdeme.
Co byste v životě chtěl?
To je poměrně jednoduchý. Chtěl bych být šťastný. Což do teďka celku jsem, tak doufám, že...
Co by to mohlo zkazit?
Co by to mohlo zkazit, tak to může samozřejmě zkazit spousta věcí. Nějaký problém
se
zdravím.
Tak jestli začnete studovat a začnete pracovat, tak se asi jen tak zase někam na 2 nebo na
ne,
rok
to už,
nepodíváte.
To už se nepodívám, to opravdu ne. Takhle, já šťastný teďkom jsem a třeba do budoucna bych byl šťastný, kdyby se mi povedlo založit rodinu. A to by byl důvod, proč by opravdu nemělo smysl cestovat. Nebo jenom už krátký cesty. Samozřejmě, pokud by měl člověk dítě, tak neřekne na rok zdar. To jako prostě nehrozí. Chtěl bych vidět, jak ty děti vyrůstají. Teď dělám strejdu na plný úvazek a to mě baví. Takže uvidíme, jestli se mě do budoucna něco takového taky zadaří.
Děkuji vám za rozhovor.
Nemáte za co.
Hostem byl Tomáš Švaříček.